Pagājušās nedēļas nogalē Savienotajās valstīs atklātībā parādījās informācija par to, ka Valsts nodokļu inspekcijas Cincinnati birojā vairāki darbinieki ir veikuši pastiprinātas pārbaudes vairāk nekā 70 organizācijās, kuras pretendējušas uz beznodokļa statusu. Galvenokārt tās bijušas dažādas konservatīvās organizācijas, kuras ir saistītas ar pašreizējai valdībai opozīcijā esošo Republikāņu partiju. Saskaņā ar Finanšu ministrijas nodokļu dienesta inspektoru ziņojumu, nodokļu dienesta vadība jau vairāk kā 2 gadus ir zinājusi par spiedienu uz opozīcijas organizācijām. Līdz šim gan nav informācijas, ka par šādiem pārkāpumiem būtu zinājuši arī Obamas administrācijas pārstāvi. Notikušais nodokļu dienestā ir izraisījis pamatīgas ASV prezidenta Baraka Obamas dusmas, un viņš pieprasīs, lai šādi notikumi vairs neatkārtotos.
Es esmu izskatījis Finanšu ministrijas uzrauga ziņojumu, un atklātie pārkāpumi nav attaisnojami. Amerikāņiem ir tiesības par to būt dusmīgiem, un arī es esmu dusmīgs. Es nepacietīšu šādu uzvedību nevienā no valsts aģentūrām, īpaši nodokļu dienestā. Nav svarīgi, no kādas politiskās partijas tu esi. Bet svarīgi ir, lai iekšējo ienākumu dienests darbotos absolūti godprātīgi.
Šī skandāla dēļ amatu ir zaudējis iekšējo ienākumu dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs Stīvens Millers, kurš savulaik darbojās kā nodokļu dienesta vadītāja vietnieks. Lai arī par veiktiem pārkāpumiem viņš zinājis jau pagājušā gada maijā, Kongresa uzraudzības komitejā viņš par to nebija paziņojis. Tagad viņam par spīti atbrīvošanai no amata jau rīt būs vēlreiz jāsniedz savas liecības Kongresam. Arī Baraks Obama solīs cieši sadarboties ar Kongresu, lai sakārtotu likumdošanu un nepieļautu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
Mūsu administrācija ir jāpārliecinās, ka mēs darbojamies roku rokā ar Kongresu, lai šo lietu sakārtotu. Visa politiskā spektra pārstāvji uzskata, ka notikušais ir rupjš pārkāpums, taču labā ziņa, ka tas ir sakārtojams. Un visu interesēs ir sadarboties, lai to izdarītu.
Republikāņu partijas pārstāvi jau apsūdzējuši Obamas administrāciju iespējami kriminālās darbībās, priekšvēlēšana cīņas laikā izmantojot savu varu politisko oponentu ierobežošanā. Šeit jāpaskaidro, ka dažādas sabiedriskās organizācijas savu beznodokļu statusu var savienot arī ar politisku darbību. Faktiski runa ir par politiskajiem lobijiem, kuri pagājušā gada prezidenta vēlēšanu priekšvakarā varēja aicināt atbalstīt vienu vai otru likumdošanas iniciatīvu, oficiāli gan neaģitējot par kādu no vēlēšanās startējošiem kandidātiem. Kongresa pārstāvju palātas spīkers no Republikāņu partijas Džons Boners pat uzdevis jautājumu, kurš par notikušo sēdēs cietumā. Vairāk amerikāņu preses izdevumi gan norāda, ka faktiski nodokļu dienestā veiktie pārkāpumi ir aizsākušies vēl laikā, kad dienestu vadīja tā bijušais priekšnieks Douglas Schulmans, kuru amatā iecēla bijušais ASV prezidents George Bush jaunākais, kurš pārstāvēja tieši Republikāņu partiju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.